Komiteti Politik dhe i Sigurisë i Bashkimit Evropian i ka dhënë mbështetje të plotë punës së misionit evropian për sundimin e ligjit në Kosovë EULEX, përfshirë këtu edhe aranxhimet teknike për bashkëpunim policor midis këtij misioni dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë. Kështu i tha Radios Evropa e Lirë zëdhënësja e EULEX-it Karin Lindal, e cila theksoi se në lidhje me këtë çështje do të vazhdojnë konsultimet me të gjitha palët e përfshira në proces.
Fully support the work of the EU presences on the ground, EULEX and EUASR, including the technical arrangement.
Ambasadorët e Bashkimit Evropian mbështetën plotësisht punën e pranisë së BE-s në terren, atë të EULEX-it dhe të përfaqësuesit special të BE-s, përfshir aranxhime teknike me Beogradin. Ky është një element krucial në luftimin e krimit të organizuar dhe do të jetë në benefit për të gjithë qytetarët e Kosovës. Konsultimet me të gjitha palët relevante në këtë proces do të vazhdojnë, u shpreh Lindal. Zyrtarët e qeverisë së Serbisë kishin paralajmëruar kohë më parë në shkrimin e të ashtu quajturit protokollit operativ me policinë e EULEX-it. Ministri i Punëve të Brendshme të Serbisë Ivica Dačić kishte thënë se është përgatitur marrëveshja me Serbisë dhe EULEX-it. Prishtina zyrtare, e cila edhe atëherë kishte kundërshtuar në shkrimin e një marrëveshje të tillë, vazhdon të këmbgul në qendrimin e saj. Zëdhënësi i presidencës së Kosovës Xhavid Beqiri shpjegon:
Ne nuk rrezikojmë para rezultatja se marrëveshja në EULEX-it, për qëndrimi e institucionëve të Republikës Kosovës është bërë qartë, ajo marrëveshje për Kosovën është e pranueshme.
Ndërkohë, shefi i EULEX-it, Yves de Kermabon, përmes një deklarate për media të lëshuar ka mesi muajit gusht, kishtë thënë se nuk është e pazakont për EULEX-in që të nënshkruajnë marrëveshje me ministrit për kacet të rajonit. Marrëveshje të ngjashme të bashkëpunimit si pas deklaratës janë nënshkruar nga EULEX-i për shkëmbim të informacionit inteligent financiar lidhur me shpërlarjen e parave dhe financimin e terrorizmit. Mirë po, si pas opozitës në Kosovë, aranxhimet teknike për bashkëpunim policor me Serbinë nuk dalojnë nga protokolli i paralajmëruar nga zyrtarët serbë. Nën kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmeti Sufi, thotë se aranxhimet të tilla teknike lidhen edhe me planin 6 pikësh të Ban Ki-munit.
Ne shohim si një kamuflim të EULEX-it, sepse ka të bëjë me protokollin i cili është paralajmëruar dhe formulimet politike që mund të bëhen mund të jenë më të buta, por në esenc nuk dallojnë, sepse raportet teknike që mund të krijohen mes EULEX-it dhe Serbisë dëmtojnë funksionimin e institucioneve të Kosovës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.